Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
En ny tragisk hendelse har rystet verden I form av Hamas sitt angrepp på Israel og gjengjeldelsen etterkant. Samtidig så fortsetter jo Ukraina-krigen for fullt. Og så kommer den kjølige analysen fra oss I finansredaksjonen. Hva betyr det for aksjemarkedet? Vel, ikke så mye ser det ut til. Dette skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I DN. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Lørdag gikk palestinske Hamas altså til angrep, et helt sjokkerende angrep på Israel, og som da selvfølgelig gjengjelder med kraftig bombeangrep på Gazastripen. Og I dag, onsdag, så jo eskalerer konflikten fortsatt, og det uvisst hva som kommer til å skje. Det vi vet at det ufattelige lidelser på begge sider. Og, det kan, og jeg må bare si det en gang til, det kan kanskje virke kjølig å snakke om økonomiske konsekvenser I en sånn situasjon. Men nå jo vi en podcast da, som snakker om hendelser som påvirker markedene, og dette en sånn hendelse. Men hvordan har egentlig markedene reagert på dette?
Det korte svaret jo at markedet ikke synlig påvirket. Den mest naturlige prisen å se på når det uro I Midtøsten eller krig jo oljeprisen. Og oljeprisen har beveget seg litt opp og litt ned, men egentlig helt innenfor det normale. Det virker ikke som det noe krigspremie I den oljeprisen per I dag.
Men hvorfor, bare et sånn skikkelig dumt spørsmål, men hvorfor skulle hverken Israel eller Palestina har noe oljeproduksjon? Hvorfor påvirkes oljeprisen av den?
Ja, svaret jo at det ikke påvirkes.
Ja, men var litt opp da.
Ja. Men poenget jo at den tradisjonelle konflikten I Midtøsten mellom Israel og de arabiske landene. Mm. Og dette har jo historisk ført til enorme utslag I oljeprisen, og det liksom det største sjokket, og det første, var I 1973, altså etter at det var krig mellom den såkalte Yom Kippur-krigen mellom Israel og arabiske land så innførte jo den gangen OPEC-landene en oljeboykott av USA og vestlige land som førte til at oljeprisen spratt opp kraftig ble vel tredoblet og håper på å si har aldri kommet tilbake på det lave nivået som var før den hendelsen Så det oljeprissjokket skapte jo store økonomiske negative konsekvenser I den globale økonomien. Så helt siden den gang så har liksom uro I Midtøsten vært koblet opp mot oljeprisen.
De bare fordi, tenker at dette kommer til å spre seg.
Ja, Ergo, men ikke så... sant? Ja, men du har Saudi-Arabia som står for en tiendel av all oljeproduksjon. Så har du Iran, og så har du Irak, og så har du andre land, Kuwait, som alle helt avgjørende for oljemarkedet. Så det klart, hvis det blir en konflikt som involverer mer enn Hamas og Israel, så kan man fort tenke seg at det får betydning for oljeproduksjon og oljeprisen.
Mm. Men aksjemarkedet da? Var det noe å merke på det som skjedde når børsen åpnet på mandag? For dette skjedde på lørdag morgen.
Det var ikke noe kraftige reaksjoner, det må være riktig å si. Og det jo, ikke sant? Oljeprisen vel liksom den kanalen som det primære, i hvert fall de første omgangene, så skulle ha virket inn i, og der virker det som om de som eksperter på olje, jeg skrev en børskommentar hvor jeg siterte DNB Markets, de har en sånn olje, der har de jo en oljemarkedsavdeling, hvor de sitter og følger med på dette, og de argumenterer jo for at denne hendelsen, sånn som det ser ut nå, ikke vil påvirke tilbud og etterspørselssiden av olje i noe betydelig grad, og da har du på en måte også da lukket en kanal som kunne virkelig ha påvirket aksjemarkedet. For Terje nevnte dette med Yom Kippur, og ikke sant, da strøk jo oljeprisen, da fikk vi jo oljekrisen. Og vi så hva som skjedde med verdens aksjemarked da. Jeg fant en liste, selvfølgelig på Twitter, over geopolitisk uro og effektene på aksjemarkedene, og der har du funnet den opp der nå, Anita. Hvis du ser ganske langt opp i listen her, så jo Yom Kippur, og hvis du ser på S&P 500, den brede amerikanske aksjeindeksen, så var vel den ned med 50% et år etter. Men hvis man da ser helt nederst på listen, over gjennomsnittet av alle disse geopolitiske uro.
Helt siden 2. verdenskrig faktisk.
Ja, helt til 2. verdenskrig. Og, ikke sant, bombingen ikke sant, nå står det helt stille, bombingen av Pearl Harbor og en hel masse slike hendelser. Men der faktisk gjennomsnittlig reaksjon et år etter er nesten ingenting. Så det jo den lærdom man har gjort, at slike geopolitiske hendelser i de fleste tilfeller har en ganske beskjeden påvirkning på aksjemarkedet. Men det betinger også på en måte at det blir begrenset, og det jo det ekspertene nå diskuterer, ikke sant? Og det jo en åpenbar fare for at dette kan eskalere, samtidig som mange mener jo at det også Israels interesse å få begrenset dette, det USAs interesse å få begrenset dette, det Irans interesse og Saudi-Arabia. Så det jo mange stormakter her som har interesse å få dette kjølet ned, så vi får da endelig håpe det at, selv etter disse tragiske hendelser i starten, at det går an å finne en vei ut av dette.
Men det dere refererer er såkalte geopolitiske hendelser, og det jo konflikter som har potensial til å påvirke mer regionalt og globalt. Og da det interessant at store bedrifter rangerer nå geopolitiske hendelser som den største risikoen, høyere enn risikoen for en finanskrise eller en inflasjonsforventning, høy inflasjon og så videre. Det er da basert på en undersøkelse som konsulentselskapet Oxford Economics gjennomfører med jevne mellomrom hos sine klienter, og det er da store bedrifter med de har 6 millioner ansatte og omsetter for veldig mye, og de blir spurt da, hva det som står øverst på liksom bekymringslisten, og da har den bekymringen har økt kraftig, og da nevnes det som eksempler i den spørsmålet er sånn type Taiwan, altså kommer Kina til å invadere Taiwan. Og så det selvfølgelig krigen som Russland fører mot Ukraina. Dette som har skjedd i Midtøsten var ikke nevnt som et eksempel. Men det er jo interessant at disse selskapene vurderer den risikoen som den største risikoen nå. Og det betyr at den denne type hendelser, ja, kanskje ikke, det så lett å se noe effekt i aksjemarkedet et år etterpå, men mye kan jo ha skjedd. Men at det en reell risiko, at det kan ha store utslag, og at bedriftene bruker mye tid
på å skjønne
og forstå og prøve å redusere den risikoen, det det ikke noe tvil om.
Også, ja, og nå, unnskyld, Anita, men nå har vi jo snakket om gjennomsnitter, men sant, hvis du da går inn og ser på sektorer på børsen, så forholder det seg jo noe annerledes, ikke sant, og det så vi jo for eksempel da den arabiske våren, altså tidsforhånden, hendelsen også da på en måte har potensial i seg til å påvirke oljeprisen. Og ikke bare oljeprisen via at produksjonsleddet, men også transportleddet, ikke sant? For at denne oljen skal jo ut, så, store mengder transporteres ut av persiske gulf, og vi vet hva som skjer da når det uro der nede, så kan jo disse tankskipene bli mål, og det kan jo stoppe opp eksporten.
Ja, i Hormuz-stredet.
Riktig. Men da så vi jo det, ikke sant, at for eksempel flyselskapet er jo veldig sårbar for den type uro, ikke bare på grunn av at den nest største kostnadskomponenten jo er flydrivstoff etter lønninger, men også fordi at folk blir jo, reiselysten faller jo betydelig når du får sånn uro som dette, og det så vi jo i arabisk våren, og vi så det jo etter angrep 9-11 på tvillingtårnene i New York, ikke sant? Altså hvordan dette får dramatisk effekt for reiseliv generelt og flybransjen spesielt.
Jeg husker så godt den, jeg sier hvor mye lenge jeg jobber da, men den 9-11, når vi så på børsene da, og det var liksom alt skjedde i real time, ikke sant? Og det var bare helt kaos, og du så hvordan reiselivsaksjer og flyaksjer, altså det var stupt ganske kraftig.
Men på den andre siden av skalaen så har du jo oljeselskapene, ikke sant? Altså det klart at for rene oppstrømselskaper, og det har vi jo et par-tre stykker av på Oslo Børs, både Equinor, selv om det jo en økende grad av fornybar, men altså de fleste vil nok betegne det som et ganske rent oppstrømselskap, og Aker BP er jo definitivt et rent oppstrømselskap, og mye av det samme gjelder jo for vår energi. Og disse selskapene, når oljeprisen øker, så gir jo det seg utslag direkte på bunnlinjen, ikke sant? For dette er jo inntektene de, ikke sant, når de selger oljen i markedet, ikke sant? Så gir det rett på bunnlinjen.
Men nå er det så en ting, for at i den lista som du fant på Twitter, så er jo den siste eventen, er jo da Russlands invasjon av, eller krig mot Ukraina. Og da har jo forsagt, da gjennomsnittet i S&P da, er jo at det har vært et fall på 7,1% etter ett år. Men ikke sant, da har vi jo, det skjedd mye annet i verdensøkonomien også i den perioden.
Ja, jeg tenker at det er veldig vanskelig å egentlig dokumentere en klar sammenheng mellom en hendelse og det brede aksjemarkedet ett år etterpå. Det er så mange andre faktorer som spiller inn. Men hvis vi går tilbake til det, oljeprisen og oljemarkedet, så er det jo interessant, som vi har vært innom i en tidligere episode, at den prisen som jo nå ligger på rundt $89, vel, sist jeg så, og vært oppe i nesten 100, den er jo politisk bestemt i den forstand at OPEC Plus, som i hovedsak er Russland og Saudi-Arabia, spesielt Saudi-Arabia, som jo har store oljereserver og er på en måte den produsenten som lettest kan skru opp og ned produksjonen sin. De to landene har bestemt seg for å redusere produksjonen, og Saudi-Arabia har til og med gjort et ensidig produksjonskutt i tillegg for å få opp prisen. Og så er det Saudi-Arabia er også vare på om hvilken oljepris amerikanerne tåler, for dette er politikk, og de bør helst ikke ha oljeprisen over $100, tror jeg. I hvert fall så tror jeg at Joe Biden vil være veldig sur på denne kronprinsen som styrer Saudi-Arabia hvis oljeprisen går så høyt. Og en grunn til at oljeprisen, til tross for produksjonskuttene til Saudi-Arabia, likevel har gått, ikke har gått høyere, er at Iran har fått lov til å produsere mer olje. Iran produserer litt over 3 millioner fat per dag i olje, til sammenligning i Norge rundt 2 millioner, og Saudi-Arabia 9 millioner. Men Iran er jo sanksjonert av Vesten, så dit det landet produserer, den oljen de produserer, går i stor grad til Kina. Og nå har på en måte amerikanerne sett litt gjennom fingrene ved, og liksom, det har blitt litt
bedre. Mildere mot Iran.
Litt mildere. Og det, på en måte, det har vært i amerikansk Joe Bidens liksom, interesse at Iran har liksom, smurt oljemarkedet. når Saudi-Arabia strammer inn. Men hvis det nå blir klart at Iran har stått bak på en eller annen måte til den terrorhandlingen til Hamas.
Jeg vet noen ting om...
Nei, Wall Street Journal har skrevet med anonyme kilder hos Hamas og Iran om at dette var nøye planlagt sammen med Iran, og Iran ga klarsignal. Amerikanerne sier at de har ikke noe bevis for at det har skjedd. Men hvis det da skulle bli tilstramning mot Iran og prøve å redusere Irans eksportinntekter, som jo den viktigste eksportinntekten til landet, så åpner det egentlig for at Saudi-Arabia kan begynne å produsere mer olje for å kompensere for det bortfallet av iransk olje. Det ble en lang utredning her, men poenget mitt at det liksom motstridende interesser mellom de ulike landene, oljeproduserende landene også, og så har du Kina og USA som spillere i bakgrunnen. Mm. Dynamikken der i oljemarkedet, den veldig uforutsigbar. Da. Den sånn veldig politisk
drevet. Ja, på ingen måte markedsjustert eller markedsorientert.
Nei, og så kom jo dette her nå da på toppen av den andre store også oljerelaterte hendelsene, da med Russlands angrep på Ukraina, som jo var også ekstremt viktig for oljemarkedet. Vi så jo hva som skjedde med oljeprisen etter den hendelsen. Strøk jo opp i over 120 dollar per fat, og så fikk vi eksplosjon i den gassrørledningen, og interessant nå så har det jo skjedd en nytt hendelse hvor det har sannsynligvis vært sabotasje transporten i den ledningen i hvert fall
mellom Finland og Estland.
Exakt. Mm. Er stanset også en sånn kommunikasjonskabel. Så det jo også både interessant og litt skremning at du har nå plutselig to sånne geopolitiske hendelser som skjer på samme tid, og begge tett knyttet opp til oljemarkedet, og Russland spiller i den første hendelsen med angrep på Ukraina, i hvert fall utvilsomt en stor rolle, men Russland har jo også en sentral rolle i denne konflikten her nede i Midtøsten, for her har Russland både store interesser og vært involvert i mange år.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det som skremmende eller det jo litt sånn at det ser vi på en måte, hva som faktisk skjer i sånne konflikter, folk dør, det forferdelige angrep og så videre. Og så vet du at på bakrommene, for vi må jo håpe at diplomatiske kanaler, politiske samtaler foregår liksom et relativt tett i sånne situasjoner for å nøste opp, for liksom den store skremselen bak det hele er jo å få en nemlig sånn større konflikt i Midtøsten da, som ja, vil prege både oljemarkedet og en del andre markeder, vil jeg tro.
Ja, og tilbake igjen til liksom forholdet mellom Israel og de arabiske eller muslimske landene da, så har det jo vært tradisjonelt et veldig høyt konfliktnivå. Men nå har det vært en prosess som har gått en stund, hvor Saudi-Arabia og Israel har egentlig begynt å forhandle. Ja, det nettopp en prosess for normalisering, og som amerikanerne støtter og gjerne vil, fordi det ville blitt en stor også utenrikspolitisk seier for Biden. Og det at Hamas velger å gå til dette terrorangrepet nå, jo mange som mener at det for å forpurre denne normaliseringen mellom Israel og Saudi-Arabia, fordi de mener at det vil svekke palestinernes sak. Her er det liksom sånn at dette angrepet kan ha forpurret hele den normaliseringen, eller det kan kanskje gjøre at det blir enda viktigere å få til en normalisering, sånn at man kan få til en eller annen form for politisk fremgang når det gjelder konflikt mellom Israel og palestinerne, for den fremstår jo som helt uløselig.
Ja, Gud, den har jo lenge
hatet bare blitt enda sterkere på begge sider. Og det er klart, hvis det hadde vært mulig for USA og for eksempel Kina da, som bidro til å normalisere forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, for de jo da erkefiender i den muslimske siden. Så Kina spilte en konstruktiv rolle der for å få de to landene til å opprette diplomatiske forbindelser. Så her kan man jo også se at Kina og USA faktisk har litt felles interesse av å prøve å få denne situasjonen roet ned, som Tor Christian sa.
Man kan jo sagt, var ikke litt sånn Kinas rolle også i det at de ikke har støttet Russland sånn 150% i Ukraina? Altså de har holdt det på lunken.
Ja da, og det er klart, forholdet mellom Kina og USA er jo veldig spent det også. Altså, det handler jo veldig mye om teknologi og økonomi. Men i en del sånne geopolitiske sammenhenger så kan man se for seg at Kina og USA faktisk kan bidra til en form for realisme, da.
Ja, altså, jeg ikke noe tvil på at de som involvert i dette på diplomatiet og i statsledelsen, de har krevende jobb med å få dratt dette i land på en fornuftig vis, og også liksom, hva skal vi tolke, hvor er frontene? Om da har det vært snakket en del, hvis vi skal trekke det litt tilbake til, med liksom, som er vår lille teig da, liksom, med aksjer og kapitalmarkedet, så er det jo mange som har sagt at aksjer og kapitalmarkedene er veldig dårlige til å spå om slike geopolitiske hendelser, og det er kanskje naturlig nok, det er ikke deres jobb å sitte og gjøre, hva skal vi si, analyser av maktforholdene mellom land, så det er vel mer av at man, hva skal vi si, aksjemarkedet sitter og venter, og de ser på noen viktige størrelser, og en av de viktigste er jo da nettopp oljeprisen som vi har snakket om. Så da er det noe at aksjemarkedet i sin natur vil alltid være litt bakpå. Man må bare prøve å gjøre de beste vurderingene man kan. Mm. Men jeg vil tro at eksperter på Midtøsten og den type problemer, deres kurs har økt noe nå hos de som sitter og forvalter enorme milliarder for å prøve å få litt klarhet i hva er det som skjer nå, og hva er det mest sannsynlige utfallet her?
Ja, for det jo akkurat det. Hva er utfallet? Ikke sant? Først når du det har vi snakket om mange ganger, aksjemarkedet hater usikkerhet. Og dette jo en type usikkerhet som man vet ikke det er endgame. Og det vel først når man liksom ser hvordan dette kan ende, at man kan ta beslutninger for å investere på en fornuftig måte. Så det ikke så rart at opp tilbake til den undersøkelsen fra Oxford, så ikke så rart at de har geopolitisk uro på toppen.
På ingen måte, og du kan si at måten man verdivurderer aksjer på eller aksjemarkeder er jo at man har en såkalt sikker avkastning i bond, som da alternativet, du kan kjøpe statsobligasjoner, og så har du en risikopremie over det, som på en måte den avkastningen du krever for å ta risiko. Og I den risikopremien så det jo masse forskjellige ting. Og der ligger også den geopolitiske risikoen. Og det kan jo på en måte, man kan også tolke det sånn at det allerede bakt inn en premie I aksjekursen for den type hendelse. Man må vente at det kommer alltid en konflikt her, kommer en konflikt der. Og det må vi på en måte bare ta med, sånn at sånn sett kan man si at aksjemarkedet fremoverskudd. Ja. At de bare baker inn I den risikopremien.
Et eller annet kommer til å
skje. Et eller annet må vi ha betalt for å ta denne risikoen.
Ja, og I dag kommer vi også igjen på dette med sektorer, hvor noen sektorer så det mer synlig enn I andre sektorer. Vi nevnte fly og reiseliv, og da også en annen sektor innen reiseliv jo cruisebransjen, og det så vi også under hendelsen av den arabiske våren, hvordan det markant, altså all den cruisetrafikk som var I det hele tatt I nærheten av de områdene, det ble jo bare innsiden, det bare slutta jo, skipene gikk jo ikke. Og nå har cruisebransjen har jo vært igjennom en veldig tung periode etter korona, hvor cruisebransjen for alle praktiske formål var jo nedfortelling, det var jo ikke aktivitet I det hele tatt.
Også veldig heldig å stappe 5000 mennesker inn på et skip.
Nei, ikke sant, I en sånn der blikkboks. Og da, ikke sant, så de, med enorm gjeld, og de hadde kjøpt mange nye skip, så nå har de liksom endelig begynt å komme seg litt opp fra den knockouten, og så får de da nye hendelser sånn som dette. Og så det jo andre sektorer som vi ikke har nevnt hittil, og det jo våpenindustrien, og vi har jo en slik aksje på Oslo Børs, Kongsberg-gruppen, som jo ser den aksjen stiger jo betydelig, og nettopp, og vi ser jo det, det jo underskudd på, de mangler jo våpen, og ikke minst etter krigføringen I Ukraina, så det jo mangel på våpen nesten I alle land, som mitt inntrykk, og da det klart at de som produserer disse tingene, de øker I kurs for sitt slik.
Ja, da Kongsberg-gruppen, nå skulle jeg sjekke kursen, men det, ja, der den, ja. Så det jo helt klart, men det jo liksom paradoksalt, fordi det vel egentlig sånn at veldig mange fond som vi vanlige dødelige investerer I da, de har utelukket våpenprodusenter, ja, I hvert fall en del av det.
Ja, en del, sånn som oljefondet har jo ikke produsenter som lager kjernefysiske våpen, men det ikke våpen generelt, det ikke ekskludert. Og veldig mange indeksfond har jo... Der inngår jo også forsvarsindustrien da.
Med de snille våpnene.
Ja, det, man kan jo si at våpen jo tveget. Man kan både forsvare seg og angripe med dem. Men når konfliktnivået øker og forsvarsutgiftene øker rundt omkring, så betyr jo det at markedet for disse bedriftene blir bedre og alt annet like, så vil det bety at kursen går opp. Så
du kan si at siden mars 2020 så har Kongsberg-gruppen steget med 377% på børsen.
Og der vil jeg jo si at det selvfølgelig krigen, den russiske krigen mot Ukraina som hovedgrunnen til at forsvarsaksjer har steget betydelig.
Absolutt, men det har jammen gått oppover lenge, så det jo alltid en krig.
Ja, det jo interessant dette med å snakke om dette med fond som ekskluderer visse sektorer, og det var jo under, her for noen år tilbake nå, så var det jo slik, var det jo en veldig trend om at folk ekskluderte alt av oljerelaterte aksjer, for det var liksom fy, og det var den gamle tiden, og det skulle vi ikke holde på med mer. Men der har det blitt veldig merkelig stille I forsamlingen på den type ting, for nå jo altså, at, og det har vi jo snakket om I tidligere episoder også, at olje altså man innser hvilken strategisk betydning det har, at det fortsatt kommer til å være en stor del av energimiksen I mange år fremover, at det da har blitt et veldig trendskifte der.
Ja, men det var vår take på Midtøsten-konflikten, for å si det forsiktig, og så jeg veldig glad for at nå har vi ikke tid til å snakke om fantasyfond, for personlig så orker jeg nesten ikke å se på det. Det på desidert sisteplass omtrent, og gikk på en kjempeblem I SAS. Det alt jeg vil si om den saken.
Jeg har medfølelse, medlidenhet med deg. Og...
Det hadde vært greit med et par gode tips, så hvis noen lyttere har det, så send meg gjerne denne veien. Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.